Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 18 do 19 hodin servírují Sportstage.
11.8, 11.8, 8.11, 10.12 a 11.7. Co to znamená? V případě Lucie Fialové bronz na mistrovství Evropy. Historicky nejlepší výsledek české skvošistky na evropském šampionátu. 25.2.8. A co tohle? Starty a výsledky Jana Koukala v loňském ročníku série PSA. Odehrál rekordních 25 turnajů, 2 vyhrál a 8krát skončil druhý. Nejlepší česká skvošistka a nejlepší český skvošista jsou dnes hlavními hosty Sportstakeu. Vítejte, hezké odpoledne.
Dobrý den.
Hezký den.
Lucko, nejlepší zážitek roku 2012?
Tak určitě moje bronzová medaile z mistrovství Evropy.
A nesportovní?
No, na ten asi teprve čekám.
Honzo?
Tak ten skvošovej, to byl asi minulý týden vyhraný turnaj v Brazílii. A neskvošovej? Jo, když jsem se tak nějak dozvěděl, že ségra čeká dítě a budu strejda.
Bude se jmenovat po tobě?
Tak příjmením určitě ne. A jménem bych řekl taky ne.
Jak loboval jsi za Honzu? Nebo budeš lobovat za Honzu?
No, tak vzhledem k tomu, že má za přítele Francouze, tak myslím, že ten Jan k tomu francouzskému příjmení by úplně nebylo optimální.
Na druhou stranu, já mám zrovna kamaráda, který má za manželku francouzskou, je to Čech, má za manželku francouzskou a jeho syn se jmenuje Jan Gabán. Takže Jan se tam dostal.
Já navrhoval Řehoře, ale ten se neujel.
Nahoru to R tam ve francouzštině rozhodně je.
Vypečení hosté i s oblohou. Hosty Sportstakeu jsou dnes Lucie Fialová a Jan Koukal a naším hlavním hostem a tématem, tedy skvoš. Lucko, ty když jsi odjížděla na evropský šampionát, tak jsi si ale na medaili věřila. Proč?
Tak věřila, spíš to bylo takové moje přání. Že jakoby cítila jsem, že mám formu i viděla jsem ty hráčky, co tam jsou a tak nějak jsem doufala, že by mohlo být semifinále a potom i vlastně ten boj o bronzovou medaili.
Tak byl to cíl definovaný do začátku, takže tam ta sebedůvěra musela být podložená čím?
No tím, že jsem měla dobře natrénováno, cítila jsem, že mám dobrou formu, takže...
Únava po British Open tedy nepřišla?
No, únava byla, ale já jsem si dala týden volno, takže nějak tak zase pak přišla zpátky chuť.
Tak ještě jinak, kdyby si se dozvěděla už před turnajem, že nebudeš mít medaili, bylo by to zklamání?
Pro mě bylo prvním cílem semifinále, na to jsem se jako hodně soustředila a potom jsem chtěla zahrát dobrý zápas o tu bronzovou medaili.
Vyšel ti v těch prvních zápasech los?
No, víceméně vyšel, i když jakoby neměla jsem snadný soupeřky, bylo to tak, že hrála jsem dobře celý ten turnaj.
Když se dostaneme ale do těch pokročilejších fází, do semifinále, co v něm rozhodlo o nepostupu do finále?
No, zkušenost mojí soupeřky a v současné době i moje výkonnost, protože jakoby je o hodně lepší než já, ale i tak jsem byla s tím zápasem spokojená, protože vlastně jsem s ní hrála v lednu a ten zápas byl z jejího pohledu mnohem snažší, takže teď jakoby jsem s tím byla spokojenější.
To bylo na kterém turnaji v lednu?
V Americe, v New Yorku.
Tam to dopadlo jak? Tam to bylo 3-0?
0-3, ale tam to bylo tak, že jsem hrála výborně první set a pak další dva sety už jsem moc na kurtě nebyla.
Čím tě porazila teď v tom semifinále na mistrovství Evropy?
No, je výrazně zkušenější než já. A...
Čím se to projevilo? Ta zkušenost jako taková je možná nějaká trošku i psychická výhoda proti tomu danému soupeři, ale čím se ta zkušenost projevila? V koncovkách setů, projevila se v nějakých lepších úderech, v postavení na hřišti, v čem?
V koncovkách se tu především a tak nějak jakoby měla dobře zvládlou taktiku proti mně.
Na druhou stranu zkušenost a klid, já troufám si tvrdit, si je dokázala potom v boji o bronz. To byla pětisetová bitva, která se relativně dostáhla. Co se ti tam honilo hlavou v těch posledních setech? Věřila si na vítězství?
No, tam se mi honilo hlavou především to, že naposledy, když jsem s tou soupeřkou hrál, tak jsem vedla 2-0 a pak jsem ten zápas 3-2 prohrál.
Tady je ta psychická síla.
Ale tak jakoby když potom, i když jsme šli do pátého setu, tak jsem si pořád věřila, že nejsem, jakoby nějak jsem se psychicky nesložila, prostě jsem si věřila, že můžu vyhrát ten zápas.
On byl potom i nejjednoznačnější, 11-7. Cítila si ho jako nejjednoznačnější i ty sama?
No ani ne, ale měla jsem docela dobrý začátek a pak už jsem jenom kontrolovala ten svůj náskok, takže...
Druhá česká reprezentantka Olga Ertlová, která byla nasazená jako pětka, skončila 9. Odpovídá to, Lucko, její hře? 9. místo?
No, nějak netroufám si do toho teďka jako to nějak hodnotit, ale...
Jsi hráčka třetí v Evropě, tak tvůj odborný pohled?
Nevím, myslím si, že tam trochu rozhodla i jako únava z celý sezóny, ale tak nějak... Nevím, netroufám si to hodnotit.
Pohled, řekněme, ne tolik zainteresovaného Jana Koukala.
Tak můj přehled o ženském squashi není úplně jako nějaký veliký, ale...
Výborně, tak tě necháme trochu rozehrát. Začneme tím třetím místem Lucky Fialové. Tvoje hodnocení.
Jo, tak já jsem, když jsem viděl to rozlosování, tak jsem si říkal, že to semifinále, že by Lucka měla uhrát určitě, protože oproti těm soupeřkám, co tam měla, tak žádný zápas není jednoduchý, ale určitě byla velká favoritka a stejně v tom, tak v tom zápasu třetí místo jsem jí věřil a jsem rád, že mě nesklamala a můj důvěru naplnila.
Je Honzo Lucka v nějaké herní dovednosti činnosti squashové nejlepší v Evropě? Je nějaká část squashová, kde skutečně na ní soupeřky nemají?
No tak myslím, že minimálně v tom, že dá největší ránu ze všech holek v Evropě, v tom ji nikdo jen tak konkurovat asi nebude.
Pocítil jsi to někdy osobně?
Zatím mi ránu žádnou nedala, takže dobrý.
Já jsem to myslel hlavně na tom squashovém, tady upřímně řečeno kurtu, ale teďko na jste spolu někdy, předpokládám.
Jo, jak spíš to sledoval jsem teďko na mistrovství Evropy družstev, kde jsme oba hráli, tak když jsme holkám fandili, tak jsem to sledoval zvenku a ty holky měly co dělat, aby ty její rány ustály.
Ty jsi, Honzo, ale chyběl na mistrovství Evropy. Proč?
Tak mi to moc nezapadalo do programu, protože jsem obhajoval hodně bodů v Jižní Americe a ty turné právě přesně navazovaly, nebo přesně se kryly tady s tím, takže jsem hrál turné v Argentině, pak v Paraguaji, kde bylo to mistrovství Evropy, a pak v Brazílii, kde jsem obhajoval dvě finále a vítězství a obhájil jsem to dokonale, dvě finále a vítězství.
Tak obhájba dokonala, na druhou stranu mohlo to být ještě o ten krok víc, že jo? O to jedno vítězství navíc.
Tak mohlo to být určitě lepší, ale tady jako se mi úplně štěstíčko nelepilo na paty, protože už...
Ale šel jsi mu naproti určitě.
No ne, ale tak v Paraguaji jsem se něčeho špatného najet a měl jsem otravu jídlem, takže to nebyla jako zrovna ideální příprava a celou dobu jsem tam hrál s naštíplým malíčkem na noze, který jsem si přivez právě z mistrovství Evropy družstev, takže jako na zkuš poměrně ideální.
Na druhou stranu, čí je chyba, že nejlepší hráči nejedou na mistrovství Evropy, že takhle kolidují ty termíny? Protože to nebyl samozřejmě jenom tvůj případ.
No tak PSA okruh moc zřetel na tu Evropu nebere, protože na té Evropě nejsou body do světového žebříčku a tím pádem jako hodně z těch kluků dává přednost tomu světovému okruhu. No.
Stále by o to hráči, aby se to dalo vyřešit, aby se to dalo skloubit?
No, tak asi by to určitě bylo řešení, ale zase to je světová túra, světový okruh a nevím, jak to vyřešit, a když tam nemůžou hráči z jiných kontinentů, tak by to zase byla taková trochu jejich diskriminace a stejně tak je to s asijskýma mistrovstvíma, jihoamerickýma a takhle, takže moc nevidím tady z toho cestu ven momentálně.
Jsou to právě body do světového žebříčku, anebo třeba i finanční podmínky, které rozhodly pro to, že turnaj PSA dostane přednost?
Tak hlavně ty body, protože jsem tam právě, se už zmiňoval, oni vyhrál, uhrál dvě finále, a kdybych tam nejel, tak bych v tom žebříčku poměrně výrazně spadnul, a tak jsem tak zvážil pro a proti a rozhodnul se, že to tam pojedu zkusit obhájit nebo vylepšit, a tak jsem nakonec jenom obhájil. No.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sports Take.
Známe se už od dětství, často jsme se spolu bavili a někam vyrazili. Je to fajn kluk a tak jsme se podporovali a jezdili spolu na turnaje, třeba v juniorech. Je to skvělý kamarád a snad se mu podaří squash posunout v České republice tak daleko, jak jen to bude možné.
Sportstake.
Panu Koukalovi před necelými třemi lety Gregory Gauthier, tehdy světová jednička, dnes světová trojka. Honzo, co by o tobě Gregory řekl dnes?
Tak zrovna dneska by o mě mluvil hezky, protože jsem o víkendu hrál za jeho tým v Aix-en-Provence ligu a vyhrál jsem rozhodující zápas o třetí místo, takže dneska by se mnou byl spokojený.
A jinak?
Tak jinak se nic moc nezměnilo, pořád jsme dobrý kamarádi a teďko se vídáme asi častěji, než jsme se vídali dřív.
To znamená?
No, že se tak trochu vídáš se ségrou, takže ho vídám i jinak, než jsem byl zvyklý.
A to ti vyhovuje?
No tak to zrovna není na mě, že jo, takže tohle to já neovlivním, ale nevadí mi to.
Jakou hraje úlohu Gregory ve světě squashe? Je to pořád dominantní postava? Je to někdo, na koho i ty pořád vzhlížíš jako k nejlepším hráčům?
No tak v té světové pětce se drží už asi 5 let, takže rozhodně mezi ty dominantní hráče patří spolu s pár Angličanama a Egypťanama a myslím si, že ještě pár let tam bude.
Hraješ s ním v jednom týmu. Jakou nejlepší radu ti během posledních měsíců nebo let dal? která by tě posunula dál ve squashi?
Nekaš.
Jak jsi to vzal k srdci?
No, snažil jsem se, ale občas mi to fakt k tomu, jako občas se mi to příčilo a jsem tam se něco zkazil, no, takže se mnou, takže jako, není to jednoduchý, ty jeho rady, ale snažím se pro to dělat maximum.
On je teď nejlepší trojka, dostaneš se před ní v žebříčku?
No, tak jako, kdybych řekl, že jo, tak bych si hodně věřil a momentálně si myslím, že jen tak před ním teda nebudu, no.
Kdyby si odstranil to kažení rozhodujících míčků, byl by si lepší, nebo v čem on je ještě o tolik dál než ty?
Tak on to není zase takhle jednoduchý, je to jako v každém sportu, čím je ten hráč lepší, tím dokáže tu svoji věc, ve squashi je to raketa, kontrolovat ve větší rychlosti, takže ty kluci, co jsou nejlepší, tak hrajou strašně rychle a hrozně těžko se s nima hrajou, protože hrajou hrozně přesně a v té rychlosti nedělají stejně žádný chyby, takže abych se jim mohl vyrovnat, tak bych musel hrát takhle jako oni a to momentálně není v mých silách.
My jsme se Grigoryho Gaultiera před těma 2,5 zhruba lety také ptali na to, jestli Jan Koukal bude patřit do světové pětky.
Myslíš, že má šanci dostat se mezi 5 nejlepších hráčů světa?
Yeah, well, it all depends on how you really work and how the motivation is.
Všechno závisí na tom, jak bude pracovat, jakou bude mít motivaci. Je talentovaný, výborně se pohybuje po kurtu. Potřebuje víc zápasů a také víc kvalitních hráčů, se kterými by mohl trénovat. Věřím ale, že to může dotáhnout hodně daleko. Chybí ti hodně dobrých hráčů, se kterými by si mohl trénovat?
Tak to je asi můj největší limit tady v Čechách, protože tady stále žiju a z turnaje se vracím sem a moc s kým tady hrát, ať už jako s trenérem, tady žádný není, to bych musel ven a stejně tak sparingy, tak tohle je asi moje největší takový můj největší handicap v porovnání s těma klukama venku.
Proto seš ten, řekněme, největší turnajoholik, proto si jich odehrál na sérii PSA tolik, že to máš vlastně místo tréninku.
Tak to je jedna z, jako jeden z důvodů, ale druhý, jako většina těch kluků hraje třeba 10-12 turnajů za rok. Mně to přijde jako, když je to moje práce, poměrně jako málo a zase mi nepřijde 25 turnajů, tak hrozně velký číslo. Když se tím jako živím.
Nejraději bych hrál každý týden, ale na to zatím PSA není stavěno. To je tvojí citace.
No to je pravda, protože já bych klidně každý týden hrál, ale ty turné by musely mít jako lepší strukturu, aby to na sebe navazovalo s tím, že abych nelítal z Hongkongu do Brazílie, pak do Evropy a zpátky do Ameriky, což momentálně tak trochu, když to přeženu, je. Takže jako abych ty turné na sebe nenavazoval úplně tak nějak ideálně, aby se dalo fakt jezdit z turné na turnaj.
Lucko, ty si plánovala 8 až 10 turnajů, platí to stále?
Přesně tak, 8 až 10 turnajů.
Proč jich není 25?
No, nemám jednak tolik času na to, protože ještě pořád studuju a taky spíš jakoby i v tom ženském kalendáři těch turnajů výrazně méně než u mužů a tak nějak většinou se snažím natrénovat a potom vyrazit na ten turnaj s tou nejlepší formou, co můžu.
Když trénovat, dalo by se z tvého pohledu trénovat podobně, jako to dělá Honza na samotných turnajích? Sedělo by ti to?
Mně tenhle ten styl moc nesedí, takže já spíš radši natrénuju jakoby buď to tady, nebo když jsem žila v Egyptě, tak tam a pak teprve vyrážím na ty turnaje. Moc mi nesedí to jakoby trénovat mezi těma turnajema nebo tak.
Takže potřebuješ víc času na to se soustředit na ten konkrétní turnaj, chápu to správně.
Přesně tak.
Honzo, kde ty hraješ nejraději? Ty zmiňoval vlastně celý svět, kde je to nejlepší?
Tak asi nejvíc mě to baví v té Jižní Americe, protože tam jsou lidi do toho takový pobláznění. A vždycky jich tam přijde plno, ten poslední turnaj to byl v obchodním centru na skleněném kurtu a hrál jsem ve finále s Brazilcem, tak tam bylo narváno a fandili teda hlavně jemu, překvapivě, ale úplně jinak než v Evropě, tady jsou takový ty lidi takový víc kultivovaný, je to takový víc disciplinovaný to fandění, je to asi podobně jako v tenise, že když je tam jezdí na Davis Cup, tak všichni tam se toho trochu boje a těch lidí tam teda na tom squashi není tolik, ale je to hodně divoký, ale na druhou stranu pro nás jako hráče je to daleko zábavnější.
Co Egypt, ten se také, o něm se také mluví jako o, řekněme, zemi, kde je squash národním sportem, kde je to hodně divoké při zápasech?
No tak to je podobný, ale já mám asi jako země radši tu Brazílii a Argentinu, protože ten život tam mi sedí daleko víc.
Lucko, předpokládám, že ale u Egypta se trefím tobě do noty.
Jo, celkem jo.
Proč tam v roce 2009 odjela?
Vlastně za účelem, jednak já jsem tam i studovala, ale tak především kvůli tomu tréninku, chtěla jsem si vyzkoušet, kam až bych se mohla dostat, kdybych trénovala jako ty nejlepší, protože u nás ty podmínky nejsou tak, jak bych si třeba představovala. Takže.
Studovala školu jakou?
Vysokou školu, mezinárodní vztahy studuju.
A odjela tam do nějakého speciálního tréninkového centra?
No ani moc ne, já jsem žila v Káhiře, normálně jsem jakoby v bytě a dojížděla jsem do školy a potom na trénink.
To znamená, měla jsi tam už někoho domluveného, s kým jsi si dopředu řekla, chtěla bych hrát s vámi, chtěla bych trénovat pod vámi?
Já jsem tam jezdila takhle jakoby od 17 let, takže ty lidi tam znám, měla jsem tam svého trenéra, s tím vlastně, i když už teďka nastalo tam nejsem, tak spolupracuju dodnes. Takže nějak tak jakoby to prostředí jsem tam měla předem připravený.
Jak se jede poprvé v 17 trénovat skvoš do Egypta?
No, byla to taková životní zkušenost, ale myslím si, že mi to jako hodně pomohlo. Nejenom skvošově, ale i tak jakoby velká životní lekce. Musela jsem se spolehnout jenom sama na sebe, což třeba tady, když žiju s rodinou, nemám tak, ale tak. Prostě životní zkušenost pro mě.
Proč to byla ta motivace zrovna Egypt v 17? Přece jenom ty skvošová centra, která třeba nejsou tak úplně elitní jako v Egyptě, ale jsou třeba ve Francii, v jiných zemích. Proč zrovna Egypt?
Možná to bylo tím, že během toho, co jsem hrála v juniorech, tak mě jakoby pár těch trenérů oslovilo, takže oni sami přišli s tou nabídkou, takže já jsem byla ráda, přijala jsem jí a pak vlastně ten systém toho tréninku, tak tam mi tolik vyhovoval, že už jsem neskoušela nic dalšího.
V čem je tak jiný?
No oproti tomu, co já trénuji tady v Česku, je to tak, že ráno jakoby trénink skvoše, potom nějaká kondice, potom odpoledne zápasy, které třeba mě tady hodně chybí. Takže pro mě, pro to, abych se mohla zlepšit, je hlavně zápasy s lepšími hráči.
Proč jsi odjela z Egypta?
No to bylo loni vlastně, když tam vypukla revoluce, takže to nebylo ani tak moje rozhodnutí, jako ta situace mi jakoby už neumožňovala tam dál zůstat.
Jak jsi to tam vnímala, když jsi žila v té kultuře, žila s těmi lidmi, nástup té revoluce v rámci arabského jara?
No, nebylo to nic příjemného. Já jsem vlastně odjela, když to začalo, takže nějak tak i vlastně potom vznikly spory mezi těmi hráči, protože někdo byl pro revoluci, někdo proti. Takže v tu chvíli jsem jakoby uznala za lepší možnost se vrátit zpátky domů.
Aby jsme vysvětlili, tak arabské jaro začalo ve druhé polovině prosince v Tunisku, tím pádem se později až rozšířilo do dalších zemí, včetně Egypta. Když jsi mluvila s těmi hráči, jak to tam vnímali tu revoluci? Jsi říkala dva tábory, které šly i částečně proti sobě. Byl tam někdo, kdo by se třeba na tom hráčském poli snažil uklidnit, kdo by tam byl třeba takový, jako řekněme, teď hledám těžko to slovo, někdo, kdo by se snažil sklidnit tu situaci, kdo by je se snažil, když to vezmu po tom diplomatickém, posadit k jednomu stolu, aby se domluvili?
Možná to byl právě ten můj trenér, který vlastně je upozorňoval na to, že především ty, co byli pro tu revoluci, že vlastně od toho bývalého prezidenta plynulo spoustu peněz právě pro skvoš, takže vlastně upozorňoval na to, že přestože oni chtějí tolik revoluci, tak přijdou o spoustu peněz, které šly na jejich trénink, na jejich výjezdy do zahraničí a tak.
A když jsi vnímala tu situaci v té společnosti jako takové, jaký tam byl postoj vůči té revoluci na tom samotném začátku, ještě než vlastně začaly ty úplně největší masové hnutí na Tahríru a podobně?
Za začátku si myslím, že se o tom moc nevědělo a pak vlastně, když začaly takhle ty masové demonstrace, tak už většina lidí to podporovala, takže všichni šli do ulic a už jako mi nebylo pro mě ani bezpečný tam zůstávat. Takže.
Zažila jsi tam nějakou situaci, která byla na hraně, že jsi si říkala, tohle už je moc?
No ani ne, protože já jsem jakoby uposlechla toho zákazu vycházení, takže já jsem ani nějak netoužila potom získat nějaký takový zajímavý zkušenosti.
Honzo, a ty cestuješ po celém světě, co se stane, když tě v Nigérii zapomene vyzvednout pořadatel na letišti?
No, tak mi na chvíli zmizí úsměv tváře, protože tohle to bylo fakt takový dost nepříjemný. Ještě nás upozorňovali na to, ať pošleme detaily našeho přiletu, že to tam není zrovna bezpečný, no tak jsem poslal, volal jsem ještě tomu organizátorovi z letiště, že za 6 hodin tam jsem, jo, přiletěl jsem a nikde nikdo. Tak jsem se mu snažil asi půl hodiny dovolat, pak se mi to povedlo. Říká, jo, řidiče na cestě, si za hodinu tam připotácel takový pán v takovém hábitu, říká, pojď se mnou. Říkám, no, tak. to je jako kdo. No tak říkal, jakože je vodní, tak jsem mu teda důvěřoval, pak jsme hodinu a půl někam se nějakýma uličkama tak někam a vynořili jsme se v tom jak sportovním centru a to jsem tu hodinu a půl byl takový trochu nervózní.
Kdo ti tam dělal společnost na letišti?
No tak byl jsem tam stále v té příletové, ale jsem stále já asi 50 vojáků. A jinak nikdo.
Navázali jste kontakt?
No tak pak jsem za ně byl rád, protože jsem se tak jako ptal, co a jak. Oni říkali, že mi nedoporučují chodit samotnímu ven.
Z jakého důvodu?
No tak jsem tak trochu odlišnej od nich tam. vzhledově a možná by se mi to mohlo stát osudně.
Lucko, když ty si cestovala po světě, narazila si na nějaké podobné problémy?
Já asi nejsem tak zajímavá jako Honza pro ty ostatní, takže já žádný takový zkušenosti nemám.
Na oficiálním serveru ženského zkoušového žebříčku se u tvého profilu mimo jiné píše Lucie likes to keep busy. Platí to pořád?
No, asi jo.
Jak se tedy keep busy v překladu snaží být neustále zabavená, aktivní, mít naplno?
No, tak mám ráda třeba jakoby jiný sporty, kromě squashe. Ráda hraju golf a tak. Ale teďka momentálně pracuju na splnění svého snu naučit se hrát na klavír.
Na klavír? Co zatím hraješ?
No zatím nic moc, ale pracuju na tom.
Já jsem osobně skončil u holubího domu, takže jako oceňuji každý krok.
Tam jsem se ještě nedostala, ale tak jakoby snažím se.
Co tě to popadlo hrát na klavír?
No, to je můj takový jakoby celoživotní sen a hrozně jsem se zlobila na rodiče, že mě vedli jenom ke sportu a úplně zapomněli na můj muzikální talent, takže jsem
je
se... zatím jsem ho neobjevila, ale doufám, že přijde.
Takže to chce jenom kopat možná trochu hloubš, na druhou stranu tam může vytrysknout tam úplně ten talent. Hanzo, máš nějaký takový nesplněný sen?
Tak... Určitě mám nějaký nesplněný sny, ale tak jako nestěžuju si.
Nějaký, který by tě keep busy, řekněme.
To zase ne.
To má všechno jako urovnané tedy.
Tady v tom mám jasno.
Tvůj cíl, Lucko, byl letos dostat se na 35. místo žebříčku. To se povedlo.
Mm-hmm.
Teď je to 38. podle toho červnového vydání. Mm-hmm. Jaké to bude na konci roku 2012?
Do konce roku mám za cíl se dostat do třicítky na žebříčku, takže doufám, že mi to vyjde a potom ten další cíl mám až jakoby do 2 let. Takže teď se soustředím hlavně na tu třicítku.
Jaké tvoje postavení, Honzo, aktuálně?
50.
Když to srovnáme, tyhle ty dvě umístění, je to vůbec srovnatelné, i když srovnáme tu konkurenci v ženském a mužském squashi, Honzo?
No tak já bych řekl, že v tom mužském je to trochu těžší a těch hráčů je tam... Je tam víc, daleko, který nejenom ty turné objíždě, ale nevím, jestli...
Teď jsem vzal tak strašně diplomaticky, jako kdyby si už od Lucky nějakou tu ránu někdy dostal, mě to trochu působí.
No, tak já jsem tak srovnat se nedal, nevím kolik, jestli třeba u ženskýho zkouště je možné, aby 200 hráčka porazila 50.
Je?
Nemyslím si.
No.
Honzo, sport a squash je taky o penězích, ty jsi zmiňoval 50. místo. Kolikátý by si musel být na světě, aby už si byl skutečně hodně, hodně atraktivní pro reklamní partnery? A nebo to závisí spíš země od země?
No, tak je to hlavně země od země, protože jako globální partnery ve squashi zase tak nikdo moc asi nedokáže oslovit vzhledem k tomu, že to není tolik televizi, ale je to hlavně hodně na těch zemích, hodně z těch... předních skvošových zemí je podporovaný od státu a od svazu a tak těch kluci, takže ty tady s tím problémy nemají, plus k tomu mají ještě svoje sponzorské věci.
Na druhou stranu před 3 lety si nám říkali, že máš vlastně doživotně pálku, tedy raketu. Je to
no,
tak?
Tak raketu, jaký jsem nazbíral za ten svůj skvošový život a mám i smlouvu doživotní se svým raketem.
Takže to je ten globální partner, tohleto.
Tak já tu smlouvám s českým zastoupením, takže...
Pořád jich ničíš tak zhruba 6 ročně, platí to stále?
No spíš míň.
Se sklidňuješ s věkem tedy.
No, tak já nikdy nikdy nebyl žádnej agresor temperamentní, já jsem spíš flegmatik.
Lucko, ty se připravuješ na turnaje té ženské světové série Zápasy s českými hráči. A 16. 17. 18. místo, když budu citovat z jednoho rozhovoru, který si poskytl jednomu squashovému serveru, jsou hráči, které si už porazila. Je to dostatečně kvalitní soupeř? 16. nejlepší Čech pro nejlepší Češku?
No, zatím ještě jo, ale až udělám další pokrok, tak už mě nebudou stačit.
Kolik pokroku je potřeba, aby měl Honza už problémy?
Ne, ten si myslím, že je v klidu, takže, nebo může
být
v klidu.
Je,
ne, může být i do budoucna v klidu, jsem myslela.
Přála bych si to moc, ale myslím, že největší šance squashe pro zařazení na olympijské hry Sydney 2000 a Londýn 2012 byly už bohužel promarněny. Slova Lucie Fialové, dámy, která je dnes s námi ve studiu. Lucko, proč?
Myslím si to z toho důvodu, že v době, kdy byla olympiáda v Sydney, tak vlastně světová jednička jak u mužů, tak u žen byla z Austrálie, takže v tu dobu vlastně oni měli velký zájem na tom, aby squash se stal olympijským sportem a potom Londýn je to tím, že squash vlastně začal v Anglii, takže taky na tom byl velký zájem. Bohužel to nevyšlo, takže teď uvidíme rok 2020 možná.
Na druhou stranu, má ten organizátor tak velkou sílu na to, aby to mohl prosadit?
Myslím si, že jakoby, protože skvoši byly vytýkány to, že to není tolik divácky atraktivní, nebo že to není tolik v televizi, takže možná, že na tom se zapracovat dalo. Takže teďka ty kroky jsou podnikány jakoby v posledním roce, kdy skvoš je, nebo teda hlavně mužský skvoš, je to dáváno na místa, já nevím, jakoby, kde je možnost, že přijde hodně diváků v New Yorku třeba, já nevím, na hlavním nádraží. Takže tak nějak jakoby jsou podnikány kroky k tomu, aby skvoš byl zviditelněný.
A z tvého pohledu jako hráčky nepřipadáš si pak trošku jako cvičená opice, když to řeknu nehezky tedy? Nemyslím to tak jako nehezky, ale...
Ten skleněný kurt a ty diváky okolo mám ráda, takže mě naopak, kdyby byly všechny turnaje takhle, tak já bych byla mnohem radši.
Zmínili jsme Austrálii a Anglii, ale olympiáda 2016 bude v Jižní Americe, pokud se nemýlím. Tam nebyla žádná šance i pro ten rok 2016? Když jsi zmínila ty argumenty.
Já si myslím, že to nevyšlo kvůli tomu, že bylo přijatý rugby a golf. Takže z toho důvodu si myslím, že squash nebyl jakoby akceptován do toho listu.
Dva sporty měly být přijmutý ze sedmi. Mezi nimi byl squash a vybrali ne ani rugby, ale rugby 7, což je pro mě největší tragédie.
Proč největší tragédie?
No, jako já rugby miluju. A mistrovství světa v rugby je druhý, já si myslím, že druhá největší sportovní akce po mistrovství světa ve fotbale. A no, to je jako fakt.
Já dokonce mám pocit, že je i větší, jestli se teď nemýlím.
Je to možný. No každopádně, jako mně to přijde, že to není, jako rugby 7 taky není špatný, ale není to, mně to přijde jako ne úplně plnohodná verze toho sportu a přijde mi to takový trochu nešťastný.
A jaký byly ty argumenty, proč squash ne? Jaký je ten hlavní?
Marketingový přínos pro olympiádu. Když přijede na olympiádu z golfu Tiger Woods, tak to je samo o sobě poměrně velký.
Je také jasno. V tuhle chvíli tady jasné argumenty. Na druhou stranu zkoušisté se snaží prezentovat jasné argumenty i na podporu svého sportu. Vznikl tady pokus o světový rekord k podpoře přijetí skvoše na olympiádu 2020. Tým squash versus tým 2020. Jak vy se na tenhle projekt díváte, Lucko?
Já si myslím, že skvoši to může pomoct. Já i jsem dostala nabídku se toho projektu zúčastnit, takže myslím si, že jakoby každá snaha navíc je určitě vítána a jak může to tomu sportu jenom pomoct.
Účelem tohoto projektu je v jeden den, aby se na Světový den squashe 20. října 2012 a hrálo co nejvíce zápasů v jeden den, kdy se v každém, řekněme, turnajovém nebo squashovém centru rozdělí hráči do týmu squash a tým 2020. Budou hrát proti sobě a všechny ty výsledky se potom sečtou. Kolik ty hráčů osobně očekává, že nakonec se do tohle projektu zapojí?
Netroufám si odhadnout, ale myslím si, že snem každého sportovce je účastnit se olympiády, takže každý by na to měl mít jako svůj zájem.
Mistr světa Nick Matthew řekl, že to je skvělý nápad, aby tak obrovský počet squashových hráčů po celém světě podpořil olympijskou kandidaturu. Můj klub je stoupencem Světového dne squashe a toto vypadá jako fantastický nápad, jak zapojit co nejvíc lidí. Ty, Honzo, jako člověk, který se snažil zapojit co nejvíc lidí tady do squashe v České republice, teď narážím třeba na exhibici s Gregory Gaultierem před těmi necelými třemi lety, nebo zapojení světové ženské jedničky tady na domácích kůtech. Jak ty to hodnotíš z tohoto marketingového pohledu?
Tak každá akce, která zviditelní squashe, pro squashe jenom dobře a squash to může jenom těžit, takže já jsem pro každý projekt, který k tomu squashe lidi přiláká. A tohle to vypadá, že by mohlo přilákat hodně lidí.
Bude z toho těžit ty olympijské hry? Může tohle mít skutečně ten reálný efekt, že squash prorazí a 2020 squash na olympijských hrách bude? A
tak nemyslím si, že je jenom díky tomuhle tomu, ale může to být jeden z těch dílků té mozaiky, který k tomu povede.
Lucko, pomůže to?
Já doufám, že jo.
Pokud by si jela na olympijské hry, jaký by byl cíl? Řekněme, že jsou letos. 2012 squashisté můžou na hry.
Kdyby byl letos, tak nevím, ale byla bych mnohem radši, kdyby bylo 2016. To si myslím, že budu tak v nejlepším věku, kdybych měla šanci. Zase naopak 2020 už, nevím, si budu možná připadat stará trochu.
Co mám říkat já?
To nám řekni, co na to říkáš, že 2020 se Lucka bude připadat stará.
No, tak to nevím, jak si mám připadat v porovnání s ní já, když...
Muži nestárnou, ale Honzo.
No, tak já vypadám na 20.
Zůstaňme u toho současného roku 2012. Lucko, co tě ještě čeká?
Teď momentálně jako odpočívám a pak mě bude čekat trénink a příprava na novou sezónu a potom od srpna už další turnaje toho světového okruhu.
Co škola, kdy bude odškrtnuta?
Odškrtnuta, no ráda bych zakončila školu magisterským titulem, takže to uvidíme, kdy se mi povede.
Takže je to v tom dlouhodobém horizontu plánování?
No v tak dlouhodobém snad ne, ale tak škola začíná v září, takže až v září se na ní začnu soustředit.
Tak tý, výborně. Honzo, aktuální program Jana Koukala nejlepšího českého skvošisty, 12-násobného mistra republiky.
13.
13 už. 13. Šťastná 13 to je.
No, krásná. No tak mě včera skončila teďko asi sezóna, konečně. Taková nekonečná. A teďko budu mít 3 týdny volno, kdy se tak nějak od toho skvoše odpočinu začnu trénovat a pravděpodobně první akce, kterou budu hrát, tak bude mistrovství Evropy klubu v Praze v září.
Kolikátého to přesně bude?
6. až 8. září.
A kde se bude hrát?
Myslím, že ty základní skupiny, základní zápasy budou na Hamru a pak skleněný kurt, jestli se nepletu, v Top hotelu.
To je největší akce, která tady letos bude?
Já myslím, že to je jedna z největších akcí, která tady bude nejenom letos, ale za poslední leta, možná i od toho mistrovství Evropy jednotlivců v roce 2005.
Lucko, budeš hrát?
No, já bohužel jsem nebyla, nebo nejsem součástí týmu, který vyhrál u nás jakoby tu ligu, takže myslím si, že ne.
Budeš fandit Honzovi?
No určitě.
Na dálku nebo osobně?
Určitě přijdu osobně ho podpořit.
Takže i na téhle akci můžete potkat naše dva dnešní hlavní hosty, Lucii Fialovou a Jana Koukala. Oběma díky moc, že jste dorazili.
Díky za pozvání.
Já taky děkuju.
Sportsteak. Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na rádiu Wave. Sportsteak.